Stal jsem slovo Hospodinu. Jdi a volej to, a volej, ať to Jeruzalém slyší, tak praví Hospodin. Vzpomínám, jak si v mládí byla oddaná, jak si miloval jako nevěstu, jak si mě následovala pouští v tom nehostinném kraji. Izrael díval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho útrožu. Všichni, kdo jej vyhotali, bývali potrestáni. A přišlo na ně neštěstí, pravý Hospodin. Slyšte slovo Hospodina, domy rodiny. Všechny rodiny Izraelova domu, tak pravý Hospodin. Co na mě vaši otcové našli špatné, že ode mě odešlo tak daleko. Marnost následovali a marností se stali. Už se neptali, kde je Hospodin, který nás vyvedl z Egypta, který nás provázel na poušti, zemí pustou a plnou jámou, zemí suchou a stínu smrti. Zemí, kterou se nechodí, kde není ani živáček. Vedl jsem vás do země krásné jako sad, abyste požívali dary, které boží. Vy jste však přišli a spadněli na zem. Spálili jste ve dětí. Ani kněží se neptali, kde je Hospodin. Znalci zákona mě neznali. Pastýři lidu mě zradili. Proroci prorokovali při Bálovi, následovali nesmysl. Proto vás znovu obvinuji, pravý Hospodin. A ještě i vaše vnuky obvinují. Jděte se podívat na Středomořské ostrovy. Pošlete někoho obvinujícího na poušť. Dobře se podívejte a zvažte se. Kdy se to takového stalo? Vyměnil nějaký národ své bohy, i když to žádnou bozi nebyl. Můj lid ale svou slávu vyměnil za nesmysl. Zděste se nebesa, třásejte se. Zrůstou nad tím, co se stalo v pravý Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojistvo. Opustili mne pramen živých vod a vykopali si své rozkukané nádrže, ze kterých voda vyteče. Drahý pane, sešli jsme se tady dnes, abychom byli osloveni tebou. Tak si prosím, aby si požehnal Petra, aby si mu dal moudrost slova, to, co nám bude říkat, nám pomůže v srdci a aby jsme byli ovlivněni tím, co ti nám dneska chceš sdělit.
Dneska máme takový text, který si není moc populární. Takže bylo někdy tyhle trošku vyškrtnout. Dělat, že tam třeba není takových textů je víc, pohledu člověk někdy rád choval. Možná si říkáte, proč tady máme to oblečení, ty šaty, nevěsty. Ale má to svůj smysl. Chtěl bych, aby možná o toho, co budu povídat, tak jste to měli na očích. Je to určitý symbol té nevěsty. To jsem dávala moje žena. A myslím, že by to není stále zrovna. A to je vyzkoušet. A je to takový symbol, když vidíte nevěstu, nevím, co vám naskočí, ale většinou je to ta svatba, je tam ta atmosféra, která zvalí nějak spolu svůj život, je to moment obrovský, tam vyznání poměrně intimní věci, si lidé vyznáme, že se milují, že si mají rád, že vidí svůj život, velmi intimní věc, a přesto je to tak zveřejné, oni rádi to zveřejní v tu chvíli. Tak šaty nevěsty, láska. Já bych možná začal s takovým tématem úspěchu, co je to v životě úspěch. Možná dnešní doba úspěch nějakým způsobem měří. Možná, že ho měříme sami a my si to neuvědomujeme, sami svůj život nebo životy druhých. Ale úspěch je často spojován s nějakým, dnes často tedy s dobrým zázemím, bohatstvím, vlivem, slávou, že jste nějak mediálně známý, minimálně, že jste nějak uspokojený po nejlépe co nejvíce stránkách života. neobdivování, nejlépe, když zastáváte nějaké vedoucí funkce, buď úspěšní, často. Jeremiáš, to jeho slovo, které čteme, tak prorok Jeremiáš úspěšný skutečně nebyl po téhle straně. Byl to velmi, po tomto smyslu, to byl velmi neúspěšný muž. On byl chudý, on neměl rodinu, vzdal se jí pro to povolání, které měl. Nikdo jeho slova neposlouchá, když musí pořád proti proudu, pořád jim něco říká a všichni říkají, že Jeremiáši, takže naši proroci říkají něco jiného. Dále zavírají ho na veřejná místa, aby bylo vidět, že je zavřen, hážou ho do cisterny, do věznic, do žalářů. A on jde furt proti proudu. Stále říká to, co lidé nechtějí slyšet. Stejně, ale podle božích měřítek je to jeden z nejúspěšnějších mužů. Protože naplnil své poslání a byl tím, kým být mohl, takým opravdu byl. Jeremiáš je typický prorok, který jde furt proti. On jde furt proti. Nejdřív jim říká, bude zničen Jeruzalém, a oni všichni říkají, ne, nebude, to jistě Bůh nedopustí, vždyť je s námi. A potom zase říká, navraťte se a kupujte pole kolem Jeruzaléma, protože Bůh to zase dá dohromady. A všichni zase říkají, no to je už nesmysl, se už se to zase nestane. A on jde furt proti. Tady máme přece takový obraz manželství, můžeme říct, lásky ženicha, nevěsty, první lásky, se zamilované lásky, silné lásky. A Jeremiáš říká, nebo Pán Bůh skrze Jeremiáše, nemáš takovou oddanost, nemáš takovou lásku jako kdysi, nežiješ už se mnou, ale s jiný. Tohle se opravdu dobře neposlouchá. Když bychom byli manželé a někdo by nám to přišel, že tak jo, dík, nebude mi to i ten druhý řekl, když už mě tak nemluvíš, už není tam ta oddanost, věrnula, nemáš takovou lásku a ty už se mnou vlastně nežiješ. Silná slova, silná slova. A Jeremiáš je přesto řekl. A já myslím, že někdy potřebujeme slýchat ty ostrá slova, která bychom rádi někdy vytupili. Nějaké příjemné. To slovo je už staré 2600 let. Přesto pořád je velmi aktuální. Velmi aktuální. Jeremiáš tam vidí blížící se katastrofu babylonský král Nabuchadnezar má přijít a splenit totálně Jeruzalém. A opravdu to tak skutečně se stane. V 586 před Kristem je totálně zničen Jeruzalém. Už nikdy není takový, jaký byl. Už nikdy. Tak za prvé láska při zásnubách vzpomíná, jak si byla oddaná, říká Bůh. Jak se pozná oddanost, jak se pozná věrnost. Tady je použit ten starozákonní hebrejský termín, poměrně známý chesed. A ono se to často překládá jako milosrdenství, ale stejně tak je to věrnost či pravdivost, až i zbožnost, která přeložit. A chesed je především čin. Je to především čin, nějaký skutek, nějak se to jeví, nějak se to dá změřit, zvážit, prostě je to vidět. Vzpomínám na způsoby tvého života, jak by říkal Bůh. Jak čitelně to vyjadřovali, tvé způsoby, tvé jednání, že mě miluješ. Byly to jasné důkazy, ne proto, aby mě to dokazovalo, prostě to vyrůstalo, je to přirozený následek toho, jak to mě mělo dát. Bohu přece zdaleka nezáleží nejvíce na našich dobrých úmyslech, zbožných úvahách a prožitcích. To, co ukazuje na skutečnosti jednání. A také jsou to naše činy, podle kterých jednou budeme souzeni. Někdy se uchylujeme v křesťanství, že jde o ty motivy a velmi jde, rozhodně. Někdy až usečeme od těch činů a zůstaneme v tom vnitřním světě. A přitom ve zjevení 20. kapitole čteme a mrtví byli souzeni podle svých činů, zapsaných v těch knihách. odsouzeni podle svých činů. Vzpomínám, jak jsi milovala jako nevěsta. Pokud jste slyšeli v kázání 5. srpna, anebo znáte text z Zjevení 2. kapitoly, kdy tam Pán Bůh říká ve církvi, ale to má proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku, proto říká, rozpomeň se, obrať se, čím pokání. Tak tam mluví o té první lásce a říká, rozpomeň. Ty rozpomeň se, nastav se, přemýšlej, jak je to s tebou. Tady v Jeremiášovi je to Bůh, kdo se rozpomínává. Kdo vzpomíná, vzpomíná na to, jak byl milován tím lidem. Připomíná si to. Vzpomíná. A teď je to, jako když manžel je nevěrný manželce, nebo manželka manžel. Teď je najednou ta situace v Izraeli taková, že jako stejná jako v rodině, kdy jeden přijde s tím, nebo se odhalí nevěr. A mnozí by tím prošli v dnešní době, že měli něco vypávat. Jak se všechno ztrácí, jak najednou všechno, co buduje, se ztratilo. Uda pod nohami se přese. To obrovská bolest, zrada, prázdnota. Všechno je jinak. Pokud alespoň ti dva lidé budovali skutečný vztah. Podobně vnímá Bůh lidskou nelásku, nezájem, odvrácení se k jiným Bohu v dnešní době. Přemýšleli jste někdy, proč v písmu Pán Bůh používá tak silné příměry, že to přijde jako velmi silný příměr, nevěra tam často. Říkám, takhle je to jako výkrně. Nepřehání to tak trochu, nejsou ty příměry, jsme trošku nad sáskou, aby nás jako trochu probudili a se probrali, co se děje. Bůh nám chce říct, já miluji, ta moje láska k vám je stejně, jak když ženich a nevěsta stojí a říkají si své ano, protože se opravdu miluji, protože opravdu ten svůj život v jistém slova smyslu postanu končí a chtějí ho žít jinak, tedy s tím druhým. Je to stejná láska, která vnímá podobně zradu. Nevěří, je to velmi podobné. Bůh nám tím chce říct, možná, že nejsem vidět jako tvůj manžel, jako tvá manželka. Možná, že můj hlas neuslyšíš stejně jako hlas manželky. Možná můj dotek není jako když se dotkne tvé vážené. Ale jsem stejně skutečný, jsem stejně milovaný, jsem stejně přítomný a moje láska je úplně stejná ještě mnohem větší. Co je hned dvakrát Bohem pojmenovaným problémem Izraele v tom textu? Napsáno, nestavíte se, kde je Hospodin, ten, který a tak dále. Co zavedlo lid daleko od Boha, cestí nevěrnosti a opadlé lásky je to, že nechali se, kde je Bůh. Přestali se na to nějak stát. Přicházely problémy, přicházely otázky života, různé vlivy a v tom všem začali věci řešit sami. Nestíháme, jo. Jsme pod stresem, ano. Jsme někde rozházení s manželkou, s manželem, ale není času řešit. A někdy už ani vůle. Děti nás někdy přestávají brát vážně. Už jsou přece dál. Nesnáším možná roky svého šéfa. A nebo se mi hodně líbí moje sousedka. Možná se modlím dlouho už za něco a ono se to nestalo. A tak řeším věci sám. Tak, jak mi rozum dá. Jak to nejlepší umí. No a já musím, protože život běží dál, se to všechno valí. Nemůžu čekat, až spadne. A možná vám pak začne přijít, jak si přijít v pořádku, přichází nám v pořádku, že až na ty výjimečné situace se neptáme, kde je Bůh. Proč taky? Vždyť přece věříme, že je s námi, ne? Umí obecně modlíme se, nedůvodná, proč bych se měl bát, že budu se mnou. Proč bych měl se ptát, kde jsi, no přece se. Do této pasti se chytnul Izrael. Bůh je přece s námi. Jenže on nebyl. Protože se přestali ptát, kde jsi, Bože. V jiném každodenním životě. Kde jsi, Bože? Kde jsi v mém rozhodnutí? Kde teď stojíš? Kam mě vedeš? Kde jsi? Kněží, čteme tam, kněží neřekli, kde je Hospodin. Ti, kteří se zabývají zákonem, mě neznají. Pastýři se proti mě vzbouřili, proroci prorokovali skrze Bála. 21. překládá trošku jinak, ale obsah je velmi podobný. Kněz přece nemůže přiznat, že neví, kde je Bůh. On byl ten prostředník mezi Bohem a lidmi. On přece nemůže říct, když ten lidé ani já v poslední dobou neví, kde je Bůh. Pojďme se ptát, kde je Bůh. To nám řekni ty, kněze, kde je Bůh. A tak někdy působí tak, jedná tak, chová se tak, ale neví. Možná sám sebe přesvědčuje. No, zákonník to je znalec písma. Ten přináší ty zákony, to jsou ty směrovky v životě, které pomáhají člověka nasměrovat, jak tento znalec písma má víc neznám, kde je Bůh. Víte, já stavím ty směrovky, ale já přesně nevím, kde on teď je. Ale pojďme, já je stavím dál. On to těžko může přiznat. Jak se má zákonník ptát, kde je Bůh? A tak možná se tak chová, jedná a působí. Pastýř, který vede druhé, přece nemůže být nějaké spouře. Sám proti tomu, kdo ho vede. Může tohle přiznat? Těžko. Takže je dál. Dělá dál toho pastýře, mluví dál o Božích zákonech, o věrnosti Pánu Bohu, o poslušnosti, o obětech a o Božím dobrém zákonu. Ale svým životem nakonec vyjadřuje ne. A prorok, ten je přece prorokem, protože mluví v Bohu. Jenomže proroci začali mluvit mimo Pána Boha. Začali mluvit věci, které neříká Pán Boh. A stejně jeho problém je, že skutečně se už neptá, kde je Bůh. Spíš ví se mluví a mluví, ale není to skrze. Jakmile se přestaneme ptát v běžném životě, v každodenním životě, kde jsi, Bože, začneme se vzdalovat. Prostě začneme chladnout. Prostě tahle ta láska zešedne a někdy až černá. Pokud přestáváme tuto otázku klást, posouváme se dál od Boha. Kdybychom si to jediné dneska měli odnést z tohohle kázání, přál bych, aby to byla otázka, kde je Bože. Abych si kladl tento týden, měsíc a roky mnohem častěji, anebo stále tak, jako jsem si dodnes kladl. Ale abych si pořád se ptal. Čteme jich to v textu, proto s vámi povedu psi, nebo spor. Jak vypadá, když Hospodin s námi vede spor? No může to vypadat různě. To druhé kapitole v 19. verši, ten jsme nečetli, ale tam je napsáno, že tvá vlastní zloba tě strestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Nebude to tedy Bůh, kdo bude trestat? Ten brekem, který by nás přetáhl? A nebo jako přísný kantor, který má rákusku v ruce a švih pěkně, a švih pěkně. Vrať se. Ne? Ale bude to naše vlastní zloba. kolik následků naší vlastní zloby je někdy v našich rodinách, v manželství, v mezigeneračních vztazích, v církvi, ve společnosti. Naše odvrácení se od Boha se především vymstí nám samým. A přesto to my lidi děláme to pořád, děláme to. Přitom jak říká Jeremiáš, kdo to kdy slyšel, aby někdo opouštěl své bohy. Vlastně říká, od východu až na západ po celém světě, to není známo, a opravdu religionisté, pamatuju si, jak Zdeněk Vojtíšek nám to říkal na semináři, že tenhle text je naprosto výřečný ve své době, prostě národy neopouštěly své bohy. Je tržený, dávali oběti, nikdy by je nezradili, dělali přesně to, co, jak to měli postavené. Tedy své bohy neopouštěli. Ale Izrael, a já říkám církev, Hospodina opouští. Dnešními bohy, a tam se to nevyhýbá, sedíme v kostelních lavicích, ať jsme věřící nebo ne, jsou často. Právě ten úspěch, právě imič, někdy peníze, postavení, kariéra, sláva, budování sebevědomí, velký dům, výkon v práci a tak dále. Většinou tohleto lidi sami od sebe neopouští. Většinou se na to právě myslí. Dělají tu kariéru a chtějí vydělat. To jsou ti bůžkové. Ty člověk jen tak sám od sebe neopouští. Jsou toho plní právě. Nám se to nevyhýbá. Proč Izrael opustil svého Boha? Proč my, křesťané, opouštíme svého Boha? Závěrem, za prvé, Bůh nás miluje jako ženich nevěstu. A to je sila. Takovou lásku nás Bůh miluje. Jakou jsme my nevěstou? To je otázka, která z toho textu vyrůstá. Jakou jsem nevěstou? Za druhé, ptejme se několikrát denně klidně. Kde jsi, Bože? Kde jsi v mém životě? Ono to může být jako výčinka, ale tak to teď nemyslím. Je to má své místo v našem životě, ale je to otázka hledání. Kde jsi, Bože? Ono to nakonec povede k naší věrnosti, oddanosti. A nestrácení té lásky nevěsty, ale možná obnovu této první lásky, kterou nevěsta má vůči svému ženichovi. Za třetí, naše vlastní zloba nás trestá, přičemž klíčem je vzdát se svých bohů a bůžků, vrátit se k Bohu celým srdcem, celou svou duší, celou svou silou, vším se vracím. Tě milovat jako nevěst. Sadit celý svůj život na jednu kartu. Ale nebude to žolík. Ta karta má na ně Ježíš Kristus. Jedině v hlubokém návratu k Ježíši Kristu objevíme v úžasu obnovu. Obrovskou obnovu, o které pláče tenhle svět, obnovu, po které pláče naše duše. Sadíme to na tu kartu. Stejme se, kde je Bůh. Kde jsi, Pane? Amen.
Ti děkuji, Pane, za to slovo, které jsme mohli slyšet. Děkuji za to napomenutí, které jsi k nám měl. A prosím tě, dej nám do srdce tu touhu po hledání tebe. Prosím tě, dej se nám poznávat a dej se nám nacházet. Dej nám najevo tvou blízkost. Dej nám najevo, když děláme věci, které nás od tebe oddalují. Prosím tě, Pane, to je požehnání, že prosím tě taky jo, za tento rostový tábor, za ochranu pro děti a pro vedoucí. Buď tam s nimi, Pane, a požehnej nám všem na co vyčtí. Amen. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každejší, dej nám a odpusť nám naše viny, jako by my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale spas nás od zlého, neboť Tvé je království, moc, sláva na věky. Amen.
Pojďme a přijmeme požehnání a dalších dnů, protože postaňme. Ať roste oddanost Tvá k Hospodinu, ať roste láska k našemu Bohu, ať si ochoten ho následovat i pouští, i nehostinným krajem, ať je on tím prvním ve Tvém životě. Láska Boží, milost našeho Pána Ježíše Krista je přítomnost, moc a působení Ducha Svatého skrze nás a s námi všemi. Amen.